Ugunsgrēks Parīzes divmātes katedrālē izcēlās 15. aprīļa vakarā un nodarīja plašus postījumus. Ugunsdzēsējiem izdevies glābt 850 gadus senās būves akmens pamatstruktūru, taču liesmas iznīcinājušas jumtu un citas katedrālas būvdetaļas. Varas iestādes uzskata, ka ugunsgrēks izcēlies nejaušības rezultātā. Gaidāms, ka pirmajā misē kopš postošā ugunsgrēka Parīzes divmātes katedrālē piedalīsies tikai 20 cilvēki, tostarp mācītāji un katedrāli. Darbinieki. Datums misei izraudzīts par godu katedrālas altāra iesvētīšanas gadadienai. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir izsludinājis starptautisko arhitektu konkursu, kas pieļauj Parīzes divmātes katedrālas smailas atjaunošanu mūsdienīgā arhitektoniskā veidolā. Macrons arī solījis, ka restaurācijas darbi tiks pabeigti 5 gadu laikā, lai gan vairāki eksperti norādījuši, ka tas ir pārāk ambiciozs mērķis.